Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 8. kapittel, og her skal vi være til stede når Aron og hans sønner blir renset, eller slik som det står i det 6. verset her i det 8. kapittelet. Så førte Moses fram Aron og hans sønner og vasket dem med vann. Moses fører altså Aron og hans sønner til tvettekar eller vaskekare, som symboliserer at de skal være hellige, rene og renset hvis de skal tjene Herren. De har allerede vært ved alteret for å få tilgivelse, men de trenger renselse. Det er mange som påstår at de er velkvalifiserte til tjeneste fordi de er frelst. Det er jo ikke helt sikkert at frelsen er det samme og kan legge grunnlag og forutsetningen for tjenesten. Det er vel kanskje viktig å bli renset. Du må være renset for å bli brukt. Kanskje vi skal lytte litt til hva skriften sier her om dette i Titus 3:5. Ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Eller et annet sted, vi henter det fra Hebreerbrevet 10:22. Så la oss tre frem med oppriktige hjerter i troens fulle visshet, med hjerter renset for vond samvittighet og legeme badet i rent vann. Eller slik som det står i Efeserbrevet 5:26, for å hellige dem og rense dem med badet i vann i kraft av et ord. Vi kan også høre hva Jesus sa i Johannes evangeliet 13. kapittel vers 10. Jesus svarte: «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» Eller slik som det står i 1. Johannes 1:9, «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett.» Den hellige ånd fornyer oss ettersom vi vandrer frem, men vi trenger en renselse fra Herren. Hva renser han oss med? Hva er rensemiddelet? Kan du tenke litt på det selv? Hva renser han oss med, og hva er rensemiddelet? Det er Guds ord. Det er det som renser oss. Herren sa at disiplene trengte å bli renset fordi deres føtter var skitne. De hadde alle hatt et bad, det vil si, de var alle frelst, med unntak av en da, Judas. Men de trengte fremdeles at føttene ble vasket slik at de kunne ha fellesskap med ham. Det er dette som angår tjenesten. Hvordan får vi denne renselse da? Det er gjennom bekjennelsen at vi blir tilgitt og renset. Ønsker du å bli brukt av Gud? Ja, hvordan har vi det, tro? Ønsker vi å bli brukt av Gud? Da må vi gå til han og bekjenne våre synder. Det er det første skritt. Dette er Guds vei. Dette er hans befaling. Enten må vi utføre dette på hans måte, eller så er vi ikke duelige til tjeneste. Han har sin egen måte å gjøre tingene på, og vi trenger, både du og jeg, lære å lyde hans veier. Nå skal vi stanse litt for yppersteprestens kledning, slik som det står om i det 7. verset. Han ga Aron underkjortelen på og spente beltet om ham. Så kledde han ham i overkjortelen og ga han livkjortelen på og bandt livkjortelens belte om ham, og med det snørte han livkjortelen sammen. Ypperste prestens kledning, den er et bilde på vår store ypperste prest i all hans nåde og i all hans herlighet. Hver del av kledningen er og var symbolsk. 8 deler hørte med til ypperste prestens kledning. 4 var lik eller omtrent lik de øvrige prestenes, men 4 var særegne for ham og adskilte ham fra de andre prestene. Det var klesplagg som indikerte herlighet og skjønnhet. De 4 som var felles for alle prestene var kjortelen, belte, luen og benklærne. Alle disse delene var lagt av hvit lin, med unntak av luen. Det hvite lin taler om rettferdighet. Hver troende er kledd i Kristi rettferdighet. Det er nødvendig for tjenesten å være kledd slik. Å være kledd er nødvendig for å kunne lyde aktivt. Kjortelen og belte som er nevnt i dette verset var de vesentlige plaggene som alle prestene bar på seg. Hvis han vil se litt mer om dette her, så er det i detalj skrevet om det i 2. Mosebok i det 28. kapitlet der. Men la oss fortsette litt her i det 8. kapittel i 3. Mosebok, vers 8. Så satte han brystduken på ham, og i brystduken la han urim og tumim. Denne brystduken blir også beskrevet i 2. Mosebok i det 28. kapitlet der. Urim og tumim var plassert bak brystduken. Urim betyr lys, og tumim betyr velkommenhet. Vi vet ikke nøyaktig hvordan de funksjonerte. Noen tror at de hadde med offeren å gjøre, og med det at loven var skrevet på stein. I salme 19 er det en henvisning til dette. Herrens lov er fullkommen. Fullkommenheten, tumimen. Den gir sjelen nye krefter. Herrens lovbud er pålitelig. Det gir det ufarne visdom. Herrens påbud er rett, de gir glede i hjertet. Herrens bud er rent. Det får øynene til å stråle, lys, urim. Salme 19,9, det er òg et sted som vi bør stoppe og se litt på. Herrens påbud er rett, de gir glede i hjertet. Herrens bud er rent, de får øyne som stråler. Åpenbart hadde urim og tumim noe å gjøre med for å bestemme Guds vilje. Her ligger det også en åndelig tilpasning for oss. Vi trenger Guds ord i dag, og vi trenger Guds ledelse for å bestemme Guds vilje i våre liv. I vers 9 så står det da slik, han satte luen på hans hode, og på dens forside satte han gullplaten. Det hellige hodesmykket slik som Herren hadde befalt Moses. Fremme på ypperste prestens lue ble det hengt en gullplate. Den er også beskrevet i 2. Mosebok, 28. kapittelet. Husk at det var inngravert på den, helliget Herren. Det var dette som skilte ypperste presten fra de andre prestene. Og disse delene er det som var særskilt for ypperste presten, og de var preget av herlighet og skjønnhet, som gir uttrykk for vår store ypperste prest som døde her nede for å frelse oss, og som i dag, ja, han lever ved Guds høyre hånd for å bevare oss frelst. Da vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet ved ham, ved hans død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi da ikke bli frelst ved hans liv? Dette står i Romerbrevet 5, eller i Johannes 14, 19 så står det, «For jeg lever, og dere skal også leve.» Arons sønner sto ved hans side, kledd i en enkel lindrakt. Dette er et bilde på den store ypperste prest med sine mange barn samlet med ham, og som er kledd i hans rettferdighet. For Gud, som er alle tings grunn opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen, nå fullendelsen gjennom lidelse. Hebreerbrevet 2:10. Du og jeg, altså vi, kommer til Kristus som fortapte syndere, og han dekker oss med sin rettferdighet. Ypperste presten bar steiner på hver skulder, med 6 av navnene på Israels 12 stammer gravert inn på hver stein. De 12 steinene på brystduken hadde hver av dem navn etter en av Israels stammer. En stamme for hver stein. Den store ypperste prest bar Israels folket på sine skuldre og på sitt hjerte. Skulderen taler om styrke, og hjertet taler om kjærlighet. I vers 10 så skal vi se hvordan det er når yppersteprestene blir innviet, eller innvielse av ypperstepresten. I vers 10 så står det da slik, «Og Moses tok salvingsoljen og salvetabernakel og alt som var i det, og helliget det. tabernaklet og alle karene som hørte til, ble bestengt med blod. Nå ble de salvet med olje. De var allerede forløst og renset ved blod. Nå ble de altså bestengt med olje som symboliserer Den hellige ånd. Nå er det Den hellige ånd som får frihet til å bevege seg og fungere i tabernaklets gudstjenester og tjeneste. Gud er ånd, og de som tilber må tilbe i ånd og sannhet. Slik står det i Johannes 4, 24. Nå er altså Den hellige ånd fri til å bevege seg og fungere i tabernaklets gudstjenester og tjeneste. Gud er ånd, og de som tilber må tilbe i ånd og sannhet. Neste gang vi møtes, så skal vi se litt mer på hvordan det går med ypperstepresten og innvielsen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 8. kapittelet, og vi er til stede ved innvielsen av ypperstepresten, og vi startet så vidt med det da vi var sammen sist. La oss nå se hva det står i vers 11 og 12 her. Han stenket av oljen 7 ganger på alteret og salvet alteret og alt som hørte til det, og vaskekaret med sitt fotstykke, slik helliget han det. Og han helte av salvingsoljen på Arons hode og salvet ham og helliget ham. Å helle ut salvingsolje taler om helliggjørelse. Alt var nå klart til bruk ved at det var satt til side for å tjene Gud. Aron ble ikke bestenket, men salvet med olje. Han var dekket med olje. Det er som når kostbar olje på hodet renner ned i skjegget og renner ned i Arons skjegg over sømmen på hans kjortel. Ja, det står virkelig sånn i Salme 133,2. På samme måte blir Den hellige ånd, som oljen er et symbol på, helt over Kristus under hans dåp. Det er et klart uttrykk for at Gud gir ånden i fullt mål. Det står i Johannes 3,34 det. Gud gir ånden i fullt mål. Med andre ord, Gud gir sin sønn, Den hellige ånd, uten å spare. Legg merke til at oljen ble helt over Aron før prestene ble bestengt med blod. Vår ypperste prest trengte ikke noe offer for synd. Det gjør vi, men ikke han. Du har elsket rettferd og hatet urett, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine frender. Det står i Hebreerbrevet 9. Skal vi se litt på prestenes kledning, slik det står i vers 13. Så førte Moses frem Arons sønner. Han kledde dem i underkjortler og spente belte om dem, og bandt høye luer på dem, slik som Herren hadde befalt Moses. Igjen blir det her understreket at alt sammen blir gjort etter befaling fra Herren. Dette minner oss enda en gang om at vi må stå kledde i rettferdighet. I vers 14 så står det da slik, så ledet han syndofferoksen fram, og Aron og hans sønner la hendene på syndofferoksens hode. Oksen var syndoffer for ypperstepresten. Arons 4 sønner kunne også påberope seg dette som deres offer. Deres synd overføres til offeret. Det forstår vi ved at de legger sine hender på oksen. Gud skrev det uforglemmelig i deres sjeler, og brente det inn i deres hjerter, at de var syndere selv om de var i Guds tjeneste. Når du går gjennom Guds ord, vil du se at Guds menn alltid har vært seg bevisst når det gjelder dette. For jeg er omgitt av talløse trengsler, mine misgjerninger tar meg igjen. Jeg kan ikke lenger løfte blikket, de er flere enn hårene på mitt hode. Motet har sviktet meg, slik står det i Salme 40, vers 13. Kjenner du det slik? Gud kan gjøre noe for deg i en slik situasjon. Det er nemlig slik at om du ikke blir syk nok, så vil du aldri gå til doktoren. Om du ikke er sikker på at du virkelig er en synder, er du heller ikke innstilt på å søke Gud. Min syndeskyld stiger over mitt hode. Den er som en byrde. Den er tung for meg. Slik står det i Salme 38,5. Om du har en byrde som er for tung for deg, så få en annen til å bære den for deg. Det er en som sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Og forsøk ikke på å tro at du kan lure Gud. Han vet alt om deg. Så du kan like godt fortelle det hele og fulle sannhet nå. Han kjenner deg ut og inn. La oss nå se litt videre her i det 8. kapitlet, og vers 15, til og med 17. De slaktet den, og Moses tok blod og strøk det rundt om på alterhornene med sin finger og renset alteret for synd. Resten av blodet helt han ut ved alterets fot. Slik gjorde han soning for det og helget det. Han tok alt fettet som var på innvollene, den store leverlappen og begge nyrene og fettet på dem, og Moses brente det på alteret. Men oksen med dens sud og dens kjøtt og dens mageinnhold brente han opp med ild utenfor leiren, slik som Herren hadde befalt Moses. Dette ritualet er meningsløst, for vi forstår den åndelige lekse i dette. Det følger linjene fra syndofferet med unntak av blodet som strykes på hornene og på kobberalteret, og ikke på gullalteret. Selv det alteret som blir brukt som offersted må innvies med blod. Dette er for å minne oss om at det er ingen fortjeneste i korstreet. Og det finnes dem som mener at det er kraft i korset tre selv. Men korset har ingen kraft. Korset har ingen kraft. Kraften er i ham som ga sitt blod for oss der. Selv om han ble gjort til synd for oss, så var han ikke forurenset av synd. Han var ikke merket med synd, men han ble gjort til synd. Og likevel var han adskilt fra syndere. Igjen må vi legge merke til at dette ble gjort på Guds befaling. Det var Gud som sa at det skulle være slik. Han ble gjort til synd for deg og for meg, for at vi skulle få vinne seieren. La oss lese så litt videre, vers 18-21. Så ledet han brennofferværen fram, og Aaron og hans sønner la sine hender på værens hode. De slaktet den, og Moses stenket blod rundt om på alteret. Men væren selv delte de opp i sine stykker, og Moses brente hodet og stykkene og fettet. De vasket innvollene og føttene med vann, og Moses brente hele væren på alteret. Det var et brennoffer til velbehagelig duft, et ildoffer for Herren, slik som Herren hadde befalt Moses. Når de går gjennom ritualet for brennofferet, så skal vi også legge merke til at brennofferet, det blir etterfulgt av syndofferet. Det er umulig å ta til seg av Kristi skjønnhet og kraft før syndespørsmålet er ordnet på en måte som er tilfredsstillende for Gud. Syndofferet representerer det Jesus gjorde på korset. Brennofferet forteller oss hvem han er. Du kan aldri virkelig lære ham å kjenne før du kommer til ham, så han først kan frelse deg, slik at du aksepterer ham som stedfortrederen for din synd. Han tok på seg straffen for din synd, og det er den viktige og grunnleggende sak som vi alle sammen bør kjenne til. Det betyr faktisk fellesskap med Kristus, slik som vi blir kjent med dette gjennom det Nye Testamentet. Bare de som er blodkjøpte troende kan dele de ting som er i Kristus Jesus. Prestene måtte gå inn i det hellige for å se den skjønnhet som fantes der. Utsiden var ikke noe preg av denne skjønnhet. På samme måte vil den vantro verden heller ikke se Kristi skjønnhet, og derfor fornekter de ham. Men Guds barn, du og jeg, vi finner ny skjønnhet og ny herlighet i ham hver eneste dag. I vers 22 så står det slik, så ledet han frem for dem andre væren, innvielsesværen, og Aron og hans sønner la hendene på værens hode. Så ser vi hva det står i vers 24. Så førte de Arons sønner frem, og Moses strøk noe av blodet på deres høyre ørelapp, og på tommelfingeren på deres høyre hånd, og på stortåen på deres høyre fot. Og Moses stenket resten av blodet rundt om på alteret. Vigslingsværen var faktisk et skyldoffer. Det ble ikke ført frem noe fredsoffer eller måltidsoffer. Ja, hvorfor ikke? Fordi presten allerede var i helligdommen, selve samlingsstedet for fellesskap og forening. Den blodstengte øreflipp symboliserer det øre som vil høre Guds røst. Uten det vil du aldri høre ham. Det naturlige mennesket tar ikke imot noen ting av det som hører Kristus til. Den blodstengte hånd var vesentlig for tjenesten. Det er umulig å tjene Herren før du er blitt frelst. Den blodstengte foten hadde betydning for den som vil vandre for Herren. Alt dette er symbolske uttrykk for hele personligheten. Det totale mennesket må innvies til Gud. La oss lese litt videre, i vers 25 til og med 29. Så tok han fettet, både fetthalen og alt fettet som var på innvollene, og den store leverlappen og begge nyrene og fettet på dem, og det høyre låret. Og av kurven med usyret brød som stod for Herrens åsyn, tok han en usyret kake og en oljekake og en brødleiv og la på fettstykkene og på det høyre låret. Alt dette la han i Arons hender og i hans sønners hender, og de svingte det for Herrens åsyn. Så tok Moses det av deres hånd og brente det på alteret sammen med brennofferet. Det var et innvielsesoffer til velbehagelig duft, et ildoffer for Herren. Deretter tok Moses bryst og svingte det for Herrens åsyn. Det var den del Moses fikk av innvielsesværen slik som Herren hadde befalt Moses. Dette verset sier oss at de tok deler av alle ofrene og plasserte dem i hendene på Aron og hans sønner, og så svingte de det for Herren. Vi vil fortsette med dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.